valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just në lëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Brenda 2 vitesh, forcat e NATO-s në Kosovë do të mund të zvoglojnë praninë e tyre në 2500 trupa, tha në Prishtinë admirali Mark Fitzgerald. Pas 30 qershorit do të filloj rekrutimi policëve të rinj serb, thot ministri i brendshëm Zenon Pajaziti. Qeveria e Kosovës nuk e përmbush as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin e njerëzve, ndonse bën hapa thelbësor, pohon departamenti i shtetit. Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci, deklaroi presidenti Barack Obama. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, kërkon përsëritje të zgjedhjeve në Iran. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Edona Peci.
New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pas ditë debaton për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në këtë takim merr pjesë ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni. Në raportin e tij për Kosovën, sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka vlerësuar se situata e sigurisë është relativisht e qetë, me gjithë shqetësimet për shkak të incidenteve në veri të Kosovës dhe kërkesave të autoriteteve të Prishtinës për tërheqjen e UNMIK-ut. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se rezultatet kontestuese të zgjedhjeve në Iran kanë zbuluar se në atë vend kanë ndryshuar pritjet e votuesve dhe mbas edhe të liderëve të tyre. Obama ka shfaqur brengosje për shkak të dhunës që ka shpërthyer ndërmjet policisë dhe simpatizantëve të kandidatit opozitar Mir Hossein Mousavi, por është përmbajtur nga pohimi se zgjedhja e sërishme e Ahmedinejadit për president është kurdisje. Ka njerëz në Iran që duan të shohin më shumë hapje, më shumë debat, më shumë demokraci, ka thënë presidenti Amerikan Obama. Teheran, 10 ramira mbështetës të kandidatit të mundur presidencial Mir Hossein Mousavi janë mbledhur në Teheran në ditën e 5 të protestave kundër rezultateve zgjedhore të 12 qershorit. Shumica protestuesve, sipas raporteve, ishin të qetë. Dëshmitarët thanë se një rrugë që shpije në shesh ishte mbushur për disa kilometra. Mousavi ka bërë thirrje për një tubim paqësor në një xhami ku të enjtën do të nderohen ata që u vranë gjatë razirave pas zgjedhjeve. Rizgjedhja e presidentit Mahmud Ahmedinejad nxiti demonstrata të cilat u përshkruan si më të mëdhat që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Irani ka vendosur kufizime të rrepta ndaj mediave të huaja që i mbulojnë ngjarjet, ndërsa ministria e jashtme sot i ka akuzuar disa media ndërkombëtare se janë bërë, siç thuhet, zëdhënës të protestuesve. Seul. Korea Veriore ka sinjalizuar se do të përgjigjet 1000 herë më fuqishëm në rast të sulmit eventual nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Sinjalizimin për hakmarrjen ushtarake e kanë transmetuar mediumet e Koreasë Veriore vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se Korea Veriore paraqet kërcënim serioz për botën dhe u angazhua për shpërsim të sanksioneve ndaj Pjenjanit. Barack Obama dhe kryetari i Koreasë Jugore Lee Myung-bak, që u takuan në Washington, janë pajtuar që të formohet alianca strategjike në nivel rajonal dhe global me qëllim të bindjes së Koreasë Veriore që të heqë dorë nga programi bërthamor. Bruxelles. Lideret e Bashkimit Evropian dhe presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari sot në Bruxelles diskutojnë përpjekjet për luftimin e grupeve terroriste dhe për farkimin e lidhjeve tregtare. Kjo është era e parë që BE-ja po zhvillon bisedime në nivelin e një samiti me Pakistanin. Komisionerja e BE-s për politikë të jashtme Benita Ferrero Waldner tha se Bashkimi Evropian do të ndihmojë Pakistanin me rreth 100 milion euro, më shumë se gjysma të cilave i dedikohen viktimave të luftimeve në rajonin Swat. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Pakistani ka rëndësi strategjike në stabilitetin e rajonit. Pakistani vlerësohet të jetë qelës i zgjedhjes së luftës me shtetin fqinje Afganistanin. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama i propozoi ato që i quajti masat më të mëdha për rregullimin e sistemit financiar që nga reformat e zbatuara në kohën e depresionit të madh në vitet e 30-ta. Reformat parashohin ndërhyrje më të madhe të qeverisë në tregjet financiare, sistemin bankar dhe atë të investimeve, megjithse disa kritik thonë se presidenti nuk ka shkuar aq larg sa duhet. Siç është bërë ditur edhe më parë, reforma do të përfshin formimin e agjencisë financiare për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila do të jetë mbrojtja amerikanëve nga kredit ekstreme dhe kursimet. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në më shumë se 2 vjet, forcat e NATO-s në Kosovë mund të zvogëlojnë praninë e tyre në vetëm 2500 trupa nga rreth 14000 sa kanë tani. Kjo është konfirmuar sot në Prishtinë nga komandanti i krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Raporti i Albana Isufit.
Në vitin 2012 në Kosovë mund të mbesin vetëm 2500 trupa të KFOR-it nga 14000 sa gjenden tani. Zvoglimi i trupave nga përfaqësues të lartë të NATO-s është vlerësuar si një kalim i misionit në një fazë që është quajtur prania parandaluese. Ka qenë vetë komandanti krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald, ai që në një konferencë për gazetarë në Prishtinë bëri të ditur planet për shkurtim.
NATO continues to assess its force levels for all operations. And for Kosovo, formal assessment concluded that with the improving security situation,
NATO vazhdon vlerësimin e niveleve të forcës së vet për gjitha operacionet. Për Kosovën, vlerësimi formal solli konkluzionin se me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, KFOR-i në mënyrë të arsyetueshme mund të bëjë reduktim gradual edhe nëpër faza të numrit të trupave. Javën e kaluar, ministrat e mbrojtjes së NATO-s përkrahën këtë qendrim me paralajmërim se procesi do të autorizohet nga Këshilli Atlantik të Veriut, tha Fitzgerald, duke shtuar se është parashikuar që zvoglimi i numrit të trupave në 10000 mund të arrijë deri nga fillimi i janarit të 2010-s.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and political direction.
Reduktimi më tej i trupave do të ndodhë varësisht prej situatës dhe drejtimit politik, brenda 12 dhe 24 muajve të ardhshëm, duke u reduktuar kështu trupat ushtarake të NATO-s deri në rreth 2500, tha admirali Fitzgerald. Reduktimi të KFOR-it sipas përfaqësuesit ushtarak të NATO-s i ka kontribuar forcimi i institucioneve të Kosovës.
What we believe is that the security can be maintained through the Kosovo police force.
Ajo që ne besojmë është se siguria mund të ruhet përmes policisë, përmes institucioneve të Kosovës dhe tash është koha që të zvoglojmë trupat tona sepse ne duam të stimulojmë zhvillimin ekonomik këtu. Dhe kjo është vështirë të bëhet me praninë të madhe të trupave ushtarake, u shpreh Fitzgerald, duke siguruar se tër kjo periudhë shkurtimi të trupave nuk do të ketë implikime në sigurinë e vendit.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust.
Gjatë kësaj periudhe, prania e KFOR-it do të vazhdojë të jetë e duhur dhe e fortë, duke mbajtur edhe më tej në vend mbi horizont forcat e afta për t'u përgjigjur kërcënimeve ndaj midisit të qetë dhe të sigurt, u shpreh admirali Fitzgerald. Ai ka mohuar se ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës do të jetë një zëvendësim i KFOR-it.
Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
FSK-i kontribuon sigurisë së përgjithshme në Kosovë, por çarta zi nuk na zëvendësoi neve sepse kanë mandat tjetër, jo ushtarak. Nuk do të transferojmë përgjegjësitë ta, u shpreh Fitzgerald. Përfaqësuesi i lartë i NATO-s ka siguruar se nuk do të ketë tërheqje të njëanshme të vendeve që kontribuojnë në misionin e KFOR-it, duke thënë se ashtu siç kanë hyrë bashkë, ashtu edhe do dalin nga Kosova bashkë. Në qershorin e vitit 1999, KFOR-i kishte 50000 trupa në Kosovë. Kjo prani është zvogëluar me kohë varësisht nga përmirësimi i situatës së sigurisë. Aktualisht, sipas përfaqësuesit të lartë të NATO-s, sfidat e sigurisë në Kosovë janë të natyrës ekonomike dhe kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita kosovare thot se ndihet e anashkaluar me vendimin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Sipas opozitës, tetori ka qenë kohë ideale krahasuar me nëntorin kur mund të mbahet moti i ftohtë, ndërkohë te serbët e Kosovës shtohen për krahasit e daljes së këtij komuniteti në zgjedhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shpallja datës së zgjedhjeve lokale nga presidenti Fatmir Sejdiu për opozitën konsiderohet si ignorim i kërkesave të tyre. Ndonse ftojnë qytetarët që të përgjigjen procesit të zgjedhjeve, opozita vlerëson se caktimi i zgjedhjeve për datën 15 nëntor dhe balotazhet për një muaj më vonë ka rrezikuar si pjesëmarrjen e votuesve, ashtu edhe monitorimin ndërkombëtar të zgjedhjeve. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se me këtë vendim Sejdiu ka anashkaluar vullnetin e partive opozitare, si atyre në kuvend ashtu edhe jashtë kuvend.
Kemi anashkalim të vullnetit të shumë forze subirtele politiche opositore, të tri partive politike opositore në kuvend Kosovës, por edhe të shumë partive të tjera të cilat nuk janë në parti parlamentare.
Në anën tjetër edhe zyrtare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, rikujton një marrëveshje të gjashtë partive opozitare me të cilën i kërkoi Sejdiut që data e zgjedhjeve të shpallej në pjesën e dytë të tetorit. Shtyrja e kësaj date për një muaj sipas Tahirit nënkupton injorimin e opozitës.
Dini se ne kemi bërë një kërkesë të shkruar si parti opozitare, megjithatë ne ftojmë qytetarët e Kosovës që dalin sa më shumë në zgjedhje me një masë më të madhe.
Në anën tjetër, edhe një pjesë e serbëve të Kosovës, të cilët të bojkotuan zgjedhjet e fundit, shpresojnë që kësaj rade do të arrijë një konsenzus si brenda komunitetit ashtu edhe me Beogradin që të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dragiša Krstović, një përfaqësues politik serb, thotë se dalja në zgjedhje ushkon më shumë shtati interesave të serbëve sesa bojkoti.
Ja se nadam da će ovom prilikom Srbiji izaći na lokalne izbore jer je to sigurno njihov politički interes.
Unë shpresoj se kësaj rade serbët do të dalin në zgjedhjen, nga se kjo është në interesin e tyre politik, thot Krstović. Nëse edhe kësaj rade serbët i bojkotojnë zgjedhjet, atëherë do të bëhet një gabim i madh, i cili vështirë se do të mund të përmirësojë në të ardhmen, thot Krstović. Një qendrë më refuzues ndaj institucioneve dhe zgjedhjeve të Kosovës kanë serbët e Veriut, por Krstović beson se deri më 15 nëntor ka mjaft kohë që të bisedohet me të gjithë për një vendim në interes të këtij komuniteti. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor konform kushtetutës të drejtë dhe barabartë për të gjithë. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotohet që me provisë analizën do të përkushtohet organizimi të këtyre zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, që ato do të jenë të lira, të drejta dhe demokratike, pra ashtu siç e kërkon kushtetuta dhe siç e kërkon ligjit për zgjedhjet komunale.
Presidenti Fatmir Sejdiu në bazë të autorizimeve kushtetuese pas konsultimeve me partitë politike ka shpallur datën 15 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, duke i komentuar reagimet dhe deklaratet e opozitës se në nëntor mund të mbajë moti ftohtë dhe kjo mund të ndikonte në daljen e votuesve në zgjedhje. Sejdiu ka pohuar se moti nuk mund të jetë kriter për caktimin e datës së zgjedhjeve. Vendimi i Sejdiut është përshëndetur nga partitë e koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për trafikimin e qenieve njerëzore. Në të për Kosovën thuhet se qeveria nuk po përmbush në të rësi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, megjithse po bën hapa thelbësor në këtë drejtim. Për mbledhjen e raportit për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore për Kosovën është thënë se vazhdon të jetë burim, vend tranzit dhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijëve me qëllim të shfrytëzimit seksual. Në raportin e publikuar nga vetë sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton, thuhet se organizatat joqeveritare kanë raportuar se trafikimi i fëmijëve në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti rom, me qëllim të kërkimit të detyrueshëm të lëmoshës, është shqetësim në rritje. Shumica e viktimave të huaja janë gra të reja nga Evropa lindore, të cilat pastaj nënshtrohen prostitucionit të detyrueshëm, thuhet në raport, ku gjithashtu potencohet fakti se edhe viktimat nga Kosova trafikohen zakonisht për në Maqedoni, Shqipëri dhe Itali. Qeveria e Kosovës nuk po e përmbush në tërsi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, edhe pse po bën hapa thelpsor në këtë drejtim, thuhet në raport, ku gjithashtu qeveria kritikohet edhe se nuk ka hetuar në mënyrë adekuate dhe përndjekur penalisht trafikuesit, nuk e ka adresuar korrupsionin e ndërlidhur me trafikimin dhe nuk i ka identifikuar viktimat e trafikimit. Rekomandimet për Kosovën janë që në mënyrë agresive të hetohen, ndiqen penalisht dhe dënohen ata që janë përgjegjës për trafikimin e njerëzve me qëllim të punësimit apo shfrytëzimit seksual. Përfshirë këtu edhe, siç thuhet në raport, zyrtarët publik të përfshirë në trafikim. Në këtë kuadër është kërkuar mes tjerash edhe përmirësimi shërbimeve për mbrojtjen e viktimave, sigurimi strehimoreve, trajnimi prokurorëve dhe gjykatësve, përmirësimi i mjeteve për identifikimin e viktimave në mënyrë që ato të mos penalizohen për aktet të paligjshme që mund të kenë buruar nga të qenit të trafikuar. Duke rikujtuar faktin se ligjet në Kosovë dënojnë trafikimin për qëllime seksuale dhe për punësim të detyrueshëm, raporti nënvizon se për shkak të mungesës së informacioneve, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me trafikimin shëndrohen në raste kontrabandimi. Ndonse nuk ka të dhëna specifike për përfshirje të zyrtarëve qeveritar në trafikimin e qenjeve njerëzore, viktimat e trafikimit nga jashtë në shumë raste arrin në Kosovë me dokumente valide dhe kontrata punësimi që mbajnë vulën e autoriteteve komunale, thuhet në raport, ku edhe citohen disa të dhëna të policisë se këta zyrtar lokal mund të jenë të vetëdijshëm se mbajtësit e këtyre dokumenteve janë viktima trafikimi. Megjithatë, në raport është cilësuar se qeveria ka bërë përparime të rëndësishme në mbrojtjen e viktimave të trafikimit gjatë vitit 2008, duke përmendur këtu edhe procedurat në fuqi që u amundsojnë viktimave të dëshmojnë në mënyrë anonime në rastet e denoncimit. Viktimat e trafikimit kanë alternativa ligjore për t'u larguar nga vendet ku mund të përballen me hakmarrje, përfshir këtu edhe mundësitë për të fituar statusin e refugjatit apo lejen e qëndrimit në një vend të caktuar, thuhet mes tjerash në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore në Kosovë.
Pas publikimit të raportit mbi trafikimin e qenieve njerëzore nga Departamenti i Shtetit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se do t'i marrin seriozisht vërejtjet dhe do të bëjnë përpjekje maksimale për zbutjen e kësaj dukurie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës janë të vetëdijshëm se luftimi i trafikimit me qenie njerëzore është një dukuri e cila ka zënë një vend mjaft të theksuar në Kosovë. Ata thonë se janë bërë përparime të dukshme në luftimin e trafikimit me qenie njerëzore, por që ka mbetur ende punë për t'u bërë. Duke i komentuar vërejtjet e raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, përfaqësuesit e qeverisë thonë se duhet një efikasitet më i shtuar i organeve të hetuesisë dhe gjyqësisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se që nga ardhja e tyre në qeveri kanë hetuar se është një problem i tillë në Kosovë dhe duke pasur parasysh gjithë këtë kanë themeluar grupin që udhëheq strategjinë dhe grupin për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore. Po ashtu së fundi në bashkëpunim me Uleksin, zoti Kuçi thotë se kanë miratuar strategjinë për luftimin e këtij fenomeni.
Ne do të marrim shumë seriozisht këto sugjerime dhe do të shqyrtojmë në mënyrë më të mirë të mundur që Kosova mos jetë vend pas tranzit për trafikimin e qenieve njerëzore, as më pak vend ku mund të eksportojë apo importojë një çështje të tillë.
Sa i përket asaj se a ka Kosova infrastrukturë ligjore për luftimin e kësaj dukurie, zëvendës kryeministri Kuçi shprehet:
Kosova nuk ka problem për ndërtimin e infrastrukturës ligjore, mund të themi që ka ligje adekuate që sanksionojnë këtë çështje. Ka strategji adekuate dhe organe kompetente, po duhet të shtuat efikasiteti atyre që merren drejt për drejt me luftimin e këtyre dukurive, në veçantë atyre që bëjnë dënimin e këtyre që fjalë për sistemin gjyqësor.
Ndërkaq përfaqësuesi i Departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Basri Kasrati, thotë se janë maksimalisht angazhuar për krijimin e kushteve të përshtatshme për viktimat e trafikimit.
Sa i përket rehabilitimit, në tani së fundi është që një organizatë jo qeveritare që ka çel një qendër rehabilituese, mirëpo megjithatë edhe institucionet bashkëpunojnë me këto organizata se janë pjesë të strategjisë dhe planit nacional, kështu që bashkëpunimi nuk mungon. Normal që rehabilitimi është pak i kushtueshëm edhe ende ndoshta nuk janë fondet as të mjaftuara për të bërë një rehabilitim si duhet.
Sidoqoftë, shefi i sektorit kundër trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, Ramadan Ahmeti, thotë se duke marrë parasysh që Kosova është një shtet në formim e sipër, raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore e konsideron pozitiv.
Janë edhe shumë shtete tjera pjesëmarrëse anëtare faktikisht të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe kanë një strukturë vjetër ose një karrierë të bujshme policore, ligjore, shtetërore, atëherë kisha me thonë se është një raport pozitiv për neve, edhe pse na ka lënë mundësinë që ne ato hapësira, ato mungesa, ato zgjasi që i kemi me plotësinë tamë, ne jam shumë i bindur se kjo gjë do të ndodhë.
Sektori kundër krimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, ndërkohë lidhur me masat kontrolluese apo preventive që janë marrë në këtë drejtim, policia e Kosovës njofton të ketë kontrolluar 694 lokale, prej të cilave 71 lokale të ndryshme janë mbyllur. Sipas të dhënave në organizatën ndërkombëtare për migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, IOM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Tiranë, megjithse përsëri bëjmë fjalë për raportin e Departamentit të Shtetit mbi trafikimin e qenieve njerëzore. Në pjesën për Shqipërinë, raporti e vlerëson vullnetin dhe përpjekjen e qeverisë shqiptare për luftimin e kësaj dukurie. Nga Tirana njofton korrespondentja jon Anduena Llabani.
Sot ministri i Brendshëm Bojar Nishani në një konferencë shtypi dokumentin e tij duke e vlerësuar luftën që i ka shpallur këtij fenomeni.
Departamenti i Shtetit, duke bërë analizën e gjitha masave të marra, qoftë në aspektin e parandalimit, qoftë në aspektin e trajtimit dhe rehabilitimit dhe të identifikimit, qoftë në aspektin e goditjes së grupeve kriminale që merren me këtë trafikim, ka vendosur që ta ngrejë në një grup më lartë pozitiv Shqipërinë nga ai çka ishte një vit më parë. Raporti i Departamentit të Shtetit thekson se gjatë vitit të kaluar, qeveria ka treguar rritje të vullnetit politik për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore në veçanti nëpërmjet progresit të bërë në përpjekjet për të identifikuar viktimat e trafikut.
Por krahas komenteve për raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, Ministria e Brendshme ka publikuar ecurinë e procesit të aplikimit për kartat e identitetit. E intja e kësaj jave shënon dhe afatin e fundit për aplikim. Sipas zëvendës ministrit të Brendshëm Ferdinand Pone, numri i kartave të shpërndara e ka kaluar shifrën 1 milion, ndërsa numri i aplikantëve ka shkuar afro 1.400.000. Për Radio Europa e Lirë, Anduen Alabani.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në bisedimet e kreut shtetëror për çështjen e emrit të Maqedonisë, për herë të parë do të përfshihet edhe një përfaqësues shqiptar. Ekspertët thonë se ky është hap pozitiv, sepse edhe shqiptarët do të mund të jenë në gjendje të njihen me procesin e bisedimeve. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin e kreu shtetëror, çështja e emrit është përfshirë për herë të parë dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulaqim Ademi. Prezencën e një përfaqësues shqiptar në procesin e negociatave me Greqinë, shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Milošovski e ka cilësuar si çështje serioze të shqiptarëve në zgjidhjes së kësaj çështjeje.
Vicepremieri Ademi, kako predstavnik na koalicionit partner vëllata.
Prezencën e zëvendës kryeministrit Ademi e vlerësoi si hap të mirë. Pjesëmarrja e Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri dhe njëkohësisht raportet e shqiptarëve të Maqedonisë drejt çështjes që ka imponuar Greqia dhe që lidhet me emrin ton kushtetues, ka një rëndësi të madhe për ne dhe vlerësoj se Republika e Maqedonisë me këtë mund të demonstrojë një solidaritet të brendshëm politik mes nesh, ndërkohë që ndaj politikës së jashtme, një unitet i cili është më së i nevojshëm që të bëhen hapa të mirë drejt zgjidhjes së këtij kontesti, ka deklaruar kështu Antonio Milošovski, ministri i jashtëm i Maqedonisë. Ndërkaq Rizvan Sulejmani, drejtuesi i Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, vlerëson se përfshirja e shqiptarëve është një hap pozitiv sa i përket njohjes nga brenda me procesin e bisedimeve për çështjen e emrit.
Rezultati i negociatave ka qenë çështje shumë e mbyllur. Pjesëmarrja e shqiptarëve spaku, edhe në këtë nivel do të krijojë mundësi që të shihet çfarë mshihet brenda asaj kutie, çfarë do siç të na servohet neve si opinion.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, duke nënvizuar se këti procesi që në start i ka prirë një mangësi shumë serioze, mos hapja e debatit brenda shoqërisë shqiptare, që si që thekson Sulejmani, do të ndihmonte në ndërtimin e një strategjie që do të ishte në interes për qytetarë shqiptarë në Maqedoni.
Ajo që ka duesh e ti parapri, dhe të ishte mirë ti parapri, është një debat brenda shqiptarë. Që të shihet me në këtyre kostë të eleksioneve të mundshme që tash gjithet Maqedonia që të shkyqes alternativa po solucioni shqiptar. Njështë të kemi një alternativ të orën.
Ndryshe pritet që më 22 qershor në GNF të filloj një round i ri më intenziv i bisedimeve për zgjidhje në çështjes së kontestit e emrit me Greqin mes të dy paleve, me që pikërish nga zgjidhje e çështjes së këti kontesti varet dhe antarësimi Maqedonis në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në intervistën e parë që nga zgjedhjet presidenciale në Iran më 12 qershor, fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, i tha radios Evropa e Lirë se autoritetet iraniane do të duaj të mbanin zgjedhjet e reja, të cilat do të mbikëqyreshin nga vëzhguesit ndërkombëtar. Me zonjën Ebadi bisedoi korrespondentja radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Në ditët e kaluara, Irani është tronditur nga protestat të dhunshme kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmedinejad. Opozita ka akuzuar qeverinë se ka bërë mashtrim masiv në këto zgjedhje, ndërkohë që Ahmedinejad vazhdon të theksoj se rezultati i zgjedhjeve reflekton dëshirën e popullit. Si ishe këto zhvillime fituesja e çmimit Nobel për paqe?
انتخابات مورد شک و تردید
پاپول ایرانیان پشفت دوشیمت دو پا دون پیکپیتی رزولتات زیداره. می میلیون انیر اسکندال نه روک پر تشپرهور کرکیسات تیره نه منیر پچساره. کرکیسات تیره پچساره فتکیچسیشت کن هستور نه رگیمت دونشمه. Janë së paku 8 njerëz të vrarë në rrugë dhe disa të tjerë në Universitetin e Teheranit. Ka edhe shumë të plagosur, thot ajo. Ebadi pohon se masat e dhunshme të autoriteteve kanë qenë as intenzive sa kanë shkaktuar zemrim dhe dilema edhe në radhët e antarëve të parlamentit. Ndërkohë, Këshilli i Mbrojtës shprehu gatishmërinë për të rinumruar votat, por reformatorët dhe protestuesit kanë kërkuar më shumë. Por cilat duhet të jenë sipas Ebadi hapat e ardhshëm të institucioneve iraniane në këtë drejtim?
Man bajasi bëgujam dar dërgjë, avval bajasi kolje dashkë shudëgan bedun qaid shart.
Së pari, ata që janë arrestuar në ditët e fundit duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte. Duhet të shtrohet pyetja se pse janë arrestuar. Vetëm se kanë shprehur pakënaqësitë në mënyrë qytetare dhe paqësore, pyet fituesja e çmimit Nobel. Ajo thotë se janë shumë të arrestuar dhe pothuaj të gjithë i përkasin krahut reformator, si për shembull ish zëvendës presidenti Abdol Fattah Soltani dhe reformatori i njohur Said Hajarian, i cili është në zgjendje të rëndë shëndetësore. Shtruhet pyetja se cilat masat do të mund të zgjidhin kërkesat e protestuesve. Ebadi këmbgul se ekziston vetëm një zgjidhje, zgjedhjet e reja.
Man tasavvur mikonam shumarësh dubare ara dar in sharoyet.
Besoj se rinumrimi i votave në kushtet aktuale nuk do të zgjidhte asgjë. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen tani dhe këto zgjedhje duhet të monitorohen nga organizata ndërkombëtare në mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të bindur me votimin e drejtë, tha për Radio Evropa e Lirë Shirin Ebadi, fituese e çmimit Nobel për paqe.
Në një editorial me titull Drama e Teheranit e përditshmi amerikane Washington Post pohon se për Shtetet e Bashkuara revolta popullore në një shtet armiqësor dhe autoritar paraqet dilemë të veçantë. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Amerikanët instinktivisht simpatizojnë me ata që luftojnë për liri, por gjithnjë përderisa Washingtoni nuk është i gatshëm për intervenim të drejtë për drejtë, ai nuk ka instrument për të siguruar fitoren e tyre, shkruan në Washington Post. Nëse Washingtoni denoncon represionin e tiranëve shumë zëshëm, rezikon të akuzohet për qëndrim imperialiste, ndërsa reagimi heshtur rezikon pozicionin morale. Që nga revolta vitit 56 në Ungari, pranvera Pragës në vitin 68, Tiananmeni vitit 89 dhe deri te Birmania vitit 2007, politikë bërësit amerikane kanë pasur të vështirë për të mos thënë të pamundur të gjejnë një balancë të kënaqshme, pohon Washington Post. Dhe tash kemi Teheranin 2009, në protestin më të madhe popullore nga revolucioni vitit 79, dhjetra mijëra veta kanë dalur rrugëve për të protestuar kundër zgjedhjes së Ahmedinejadit president, që dyshohet të jetë bërë përmes falsifikimit të votimeve. Mirisht, ata janë ballafaquar me zjarrin e armëve dhe të rrahurat. Administrata e Obamës ka reaguar në formën që të mos flak shpresat për bisedime kushtuar programeve bërthamore të Iranit dhe terrorizmit. Në vend të denoncimit me plot gojë të falsifikimit dhe represionit, zoti Obama ka pritur disa ditë para se të bënte një deklarim në cilin ai ofroi respekt për sovranitetin e Iranit dhe thase përgjegjja e dhunshme e regjimit ishte shqetësuese për te dhe popullin amerikan, shkruan në Washington Post. Autori shkrimit pohon se mbasë është i kuptueshëm toni hezitues, por pavarësisht se si do të përfundojë kriza, ajo mund të kërkojë riformulim të strategjisë së administratës ndaj Iranit. Gazeta pohon se as Ahmedinejad dhe as Musavi nuk janë aktor të pavarur, sepse i pari prezenton liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, ndërsa i dyti rivalin e tij është presidentin Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Washington Post pohon se Musavi është partner më i arsyeshëm për Shtetet e Bashkuara. Duke goditur Musavin dhe lëvizin që ai ka inspiruar, regjimi tashmë në Teheran do të dëshmonte se është i vendosur të mbahet në pushtet dhe mbase edhe me terrorizmin dhe ambicjet bërthamore, pavarësisht se çfarë mendon populli ose kushdo qoftë tjetër, konkludon Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Brenda 2 vitesh, forcat e NATO-s në Kosovë do të mund të zvoglojnë praninë e tyre në 2500 trupa, tha në Prishtinë admirali Mark Fitzgerald. Pas 30 qershori do të fillojë rekrutimi policëve të rinj serb, deklaron ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti. Qeveria e Kosovës nuk e përmbush as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin e njerëzve, megjithëse bën hapa thelbësor, pohon departamenti i shtetit. I Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci, tha presidenti Barack Obama. Dhe juas të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.